ับกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการซีรอตุลนบีมหาบุรุษโลกในช่วงของคาบสมุทรอาหรับก่อนสมัยอิสลามในตอนที่แล้วเราได้พูดถึงความหมายของคำว่าอาหรับและในตอนนี้เราจะมาพูดกันต่อถึงความหมายของคำว่าคาบสมุทรอาหรับคำว่าคาบสมุทรอาหรับหรือในภาษาอาหรับว่ายาซีรอห์หมายถึงเกาะหรือที่ที่น้ำไม่ท่วมมีพหูพจน์ว่ายาซาอิรชาวอาหรับในสมัยก่อนจึงเรียกประเทศของตนว่ายาซีรอตุลอาหรับหรือคาบสมุทรอาหรับตามแผนที่จะเห็นได้ว่าทางทิศเหนือจะมีแต่ทะเลทรายอันเวิ้งว้างและทิศอื่นจะมีแต่น้ำทะเลล้อมรอบทางตะวันตกมีทะเลแดงทางตะวันออกมีอ่าวอุมานและอ่าวเปอร์เซียหรือที่เรียกใหม่ว่าอ่าวอาหรับทางใต้มีทะเลอาหรับและอ่าวเอเดนทางเหนือมีอัลชามซึ่งสมัยนั้นรวมอาณาเขตของประเทศซีเรียเลบานอนปาเลสไตน์และจอร์แดนประเทศอาหรับมีเนื้อที่ราว 1,600,000 ตารางกิโลเมตรส่วนใหญ่เป็นทะเลทรายมีภูเขาชื่ออัลซะเราะห์เริ่มแต่ในแคว้นอัลยามันเลียบตามฝั่งทะเลทรายทิศตะวันตกไปจนถึงประเทศซีเรียทางเหนือในมะดยันสูงราว 9,500 ฟุตในอัลยามันราว 12,000 ฟุตและในอัลฮิญาซราว 9,000 ฟุตมีเทือกเขาจากทางเหนือเลียบฝั่งทะเลแดงเลยนครมักกะฮ์ราว300กิโลเมตรเรียกบริเวณนี้ว่าอัลฮิญาซหรือเขตกั้นต่อจากนั้นไปจนถึงแคว้นนัจรอนในประเทศอัลยามันเรียกว่าอาซีรหรือวิบากทางเหนือของมะดยันในอัลฮิญาซซึ่งมียอดเขาสูงถึง 9,500 ฟุตนั้นลาดต่ำไปสู่ทะเลอากาศร้อนและอบอ้าวตรงกันข้ามกับนัจหรือที่ราบสูงในอาซีรมียอดเขาสูงประมาณ 9,000 ฟุตยอดเขาที่สูงประมาณ 12,000 ฟุตในอัลยามันนั้นเรียกว่าติฮามะแถบร้อนหรืออัลกาวร์เมืองสำคัญในอัลฮิญาซคือยิดดะห์เมืองท่ายัมบัวและรอบิกนครมักกะห์เมืองอัตตออิฟและนครอัลมะดีนะห์ซึ่งแต่เดิมเรียกว่ายัสริบเนื่องจากมีภูเขาสูงกั้นเป็นแนวยาวเช่นนี้ลมมรสุมจากทวีปแอฟริกาจึงไม่สามารถนำฝนผ่านไปได้ตอนใจกลางของประเทศเป็นพื้นทะเลทรายอันกว้างใหญ่เรียกว่าอัลซอเราะมีพหูพจน์เป็นซอฮาร์หรือซอฮาระหรือที่ฝรั่งเรียกกันว่าซาฮาราทางตอนใต้แถบอาซีรนั้นมีที่ราบบางแห่งเหมาะแก่การเพาะปลูกเพราะได้รับฝนจากลมมรสุมทางมหาสมุทรอินเดียทางตะวันออกเฉียงเหนือเป็นที่ราบสูงเรียกว่านัจมีเมืองเอกชื่ออัลริยาดหรืออุทยานซึ่งปัจจุบันเป็นเมืองหลวงของราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียในย่านนี้มีวงแหวนทะเลทรายล้อมรอบภาคกลางของคาบสมุทรเอาไว้เรียกว่าอัลดะฮ์นาหรือดินแดนสีแดงทางตะวันออกคือแคว้นอุมานมีเทือกเขาอัลอักตอรซึ่งมียอดเขาสูงถึง 9,900 ฟุตนอกจากภูเขาและที่ราบสูงตามที่กล่าวมานี้แผ่นดินส่วนอื่นก็เป็นที่สูงชันล้อมรอบที่ราบเป็นหย่อมๆเรียกว่าดารอห์บางทีก็มีน้ำไหลออกมาจากใต้พื้นทรายด้วยส่วนภาพพื้นทะเลทรายนั้นนะครับก็มีดังต่อไปนี้อันดับแรกอัลนูฟูดหรือที่ไร้ประโยชน์อยู่ทางตอนเหนือของนัจมีเนื้อที่ราว 41,600 ตารางกิโลเมตรมีแหล่งน้ำเป็นหย่อมๆหลังจากฤดูหนาวซึ่งมีฝนตกบ้างประปรายอัลนูฟูดจะมีหญ้าเขียวชอุ่มพอเลี้ยงสัตว์ได้ชั่วระยะเวลาหนึ่งอันดับที่สองอัลดะฮ์นาหรือดินแดนสีแดงเป็นพื้นทะเลทรายที่กั้นระหว่างอัลนูฟูดและอัลรุกูอัลคอลีหรือ1ใน4ที่ว่างเปล่าปัจจุบันมีถนนและทางรถไฟวิ่งระหว่างเมืองหลวงอัลริยาดและอัลดัมมามพื้นดินเป็นทรายสีต่างๆและมีบ่อน้ำมันด้วยเช่นกันวงแหวนของอัลดะฮ์นาทอดไปทางใต้เชื่อมกับอัลรุกูอัลคอลีอันดับที่3อัลรุกูอัลคอลีหรือเศษ1ส่วน4ของคาบสมุทรอันเป็นพื้นที่ว่างเปล่ามีเนื้อที่ราว 368,000 ตารางกิโลเมตรทางใต้ลงไปเป็นทะเลทรายเช่นเดียวกันเรียกว่าอัลรอมละบางตอนแห้งแล้งติดต่อกันถึง10ปี บางตอนมีฝนบ้างเล็กน้อยแต่ถ้าบังเอิญมีฝนตกก็จะตกหนักมีภูเขาเตี้ยๆสูง 2-300 ฟุตบางลูกสูงถึง500ฟุตมีแต่เนินทรายสุดลูกหูลูกตาอากาศทั่วๆไปจะแห้งและร้อนในที่บางแห่งร้อนถึง50องศาเซลเซียสแต่ตามชายฝั่งทะเลทางตอนใต้มีอากาศชื้นฤดูร้อนจัดเริ่มแต่เดือนพฤษภาคมถึงกันยายนฤดูหนาวเริ่มแต่เดือนตุลาคมถึงมีนาคมตอนใต้เป็นที่ราบสูงซึ่งจะหนาวจัดในหน้าหนาวและมีเกล็ดน้ำแข็งอยู่ทั่วไปต้นอินทผาลัมซึ่งเรียกว่านักละเป็นพืชหลักมีเรียกกันหลายชื่อแล้วแต่พันธุ์นอกจากนี้ก็มีข้าวสาลี่ข้าวบาเล่ข้าวฟางในที่ราบสูงทางตอนใต้มีกำยานตามย่านของเทือกเขาอาซีรมียางอาราบิกซึ่งเป็นยางเหนียวจากต้นไม้ใช้ทำกาวทางอัลยามันปลูกต้นกาแฟเรียกว่าอัลกอวะอันเป็นที่มาของคำว่ากาแฟหรือคอฟฟี่ที่เมืองอัลตออิฟมีต้นองุ่นให้ผลรสหวานสำหรับชาวอาหรับทั่วไปถือลูกอินทผลัมเป็นอาหารหลักเพราะอุดมด้วยแร่ธาตุและโปรตีนจึงมีหะดีษว่าในบ้านใดที่ไม่มีผลอินทผลัมคนในบ้านนั้นก็จะหิวใช่แต่เท่านั้นยังเอาลำต้นมาใช้ในการก่อสร้างและทำเครื่องใช้ด้วยถือว่าให้ประโยชน์ได้มากเกือบทุกส่วนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงเปรียบชีวิตของชนมุสลิมว่าต้องทำตนให้เป็นประโยชน์เช่นต้นอินทผลัมอุปมาของชนผู้ศรัทธานั้นดังอุปมาของต้นอินทผลัมมุสลิมบทที่50กิตาบุซิฟาติลมูนาฟิกีนบาบที่6สัตว์ที่ขึ้นหน้าขึ้นตาของชาวอาหรับคืออูฐซึ่งได้ฉายาว่านาวาแห่งทะเลทรายอูฐเป็นแท้ทุกอย่างของพวกอาหรับกล่าวคือใช้ตีราคาเป็นของมั่นค่าทำขวัญการพนันและเป็นทรัพย์สินพวกบะดาวีดื่มน้ำนมอูฐแทนน้ำเพราะต้องแบ่งน้ำไว้ให้สัตว์ดื่มด้วยกินเนื้ออูฐใช้หนังอูฐที่ตากแห้งแล้วแทนผ้าห่มใช้กางกระโจมบางทีก็ใช้ขนอูฐมาถักเป็นผ้าขนสัตว์ไว้กางกระโจมเอาขี้ของมันมาปั้นตากแดดให้แห้งไว้เป็นเชื้อเพลิงอย่างที่ชาวอินเดียปั้นขี้วัวเช่นนั้นบางทีก็เอาเยี่ยวของมันมาทำเป็นยาเพราะฉะนั้นนาวาแห่งทะเลทรายจึงได้รับการเอาใจใส่และดูแลเป็นอย่างดีเพราะถือว่าเป็นสัตว์ที่อัลลอฮ์ทรงโปรดปรานแก่ชาวทะเลทรายซึ่งมีภูมิประเทศทุรกันดารเป็นอย่างยิ่งพวกอาหรับตามชนบทยินดีที่มีใครมาทักพวกเขาว่าอะลุลบะอีรหรือพวกที่คลุกคลีอยู่กับอูฐในภาษาอาหรับมีศัพท์มากมายที่ใช้เรียกอูฐที่ต่างวัยต่างพันอูฐเหล่านี้สามารถเดินทางในฤดูหนาวโดยไม่ต้องดื่มน้ำได้ถึง25วันและในฤดูร้อนถึง5วันปัจจุบันนี้รถจักรยานยนต์ที่ผลิตในประเทศญี่ปุ่นได้ทำหน้าที่แทนอูฐในด้านคมนาคมเกือบหมดสิ้นแล้วเมื่อชาวอาหรับร่ำรวยจากรายได้ของบ่อน้ำมันดิบจึงเปลี่ยนเป็นรับประทานเนื้อแกะที่ส่งมาในตู้เย็นทางเครื่องบินหรือทางเรือทะเลจากต่างประเทศชีวิตของชาวอาหรับได้เปลี่ยนแปลงไปจากที่กล่าวข้างต้นนี้ตามสภาพแวดล้อมจนในบางที่บางแห่งไม่มีเขาของอดีตให้แกะรอยได้อีกเลยม้าของที่ราบสูงนัดลาของแคว้นอัลฮะซะทางตะวันออกอูตรโนกเดียวของแคว้นอุมานทางตะวันตกเฉียงใต้ที่มีไว้สำหรับแข่งเหล่านี้เคยมีชื่อเสียงทั่วโลกม้าอาหรับก็เคยมีชื่อเสียงมาก่อนแต่บัดนี้มีเลี้ยงและบำรุงพันธุ์กันน้อยลงนอกจากนี้มีแพะแกะลาล่อเลี้ยงผาและวัวบ้างแต่ก่อนนี้เคยมีนกกระจอกเทศแต่บัดนี้ถูกล่าจนสูญพันธุ์กันไปหมดแล้วตามซอกเขามีงูพิษบ้างพวกอาหรับเร่ร่อนมักเลี้ยงสุนัขไว้ให้ล่าสัตว์นอกจากนี้ก็มีนกอินทรีและอีแร้งส่วนนกเล็กๆมีนกนางแอ่นนกฮูกนกฮุดฮุดซึ่งเป็นจำพวกนกหัวขวานชนิดหนึ่งทางทะเลก็มีกุ้งปลาหลายชนิดและหอยมุกบางแห่งเลี้ยงผึ้งไว้เอาน้ำผึ้งในแคว้นอัลเลียมันมีลิงหมาป่าหมาในสุนัขจิ้งจอกและแย้สัตว์ที่ทำลายพืชพันธุ์คือตะกะแตนซึ่งชาวเมืองจับเอามาเป็นอาหารก็มีทรัพย์ในดินที่ล้นค่าเหลือประมาณได้ในปัจจุบันนี้ก็คือน้ำมันเชื้อเพลิงดิบซึ่งได้เปลี่ยนชีวิตของชาวอาหรับจากพวกเร่ร่อนที่ยากจนมาเป็นพวกที่มั่งคั่งและสำราญได้อย่างรวดเร็ว ประเทศที่ผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงได้มากเป็นปริมาณคือสหรัฐอเมริกาสหภาพโซเวียตรัสเซียเวเนซุเอลาอัลกูไวต์และซาอุดีอาระเบียเชื่อกันว่าในคาบสมุทรอาหรับนั้นมีน้ำมันสำรองอยู่ประมาณ1ใน3ของที่มีอยู่ทั่วโลกชาวต่างประเทศได้มาขุดค้นพบแหล่งน้ำมันเป็นครั้งแรกดังนี้ที่อัลบาฮรอยในคริสตศักราช1932ในซาอุดีอาระเบียคริสตศักราช1935ในอัลกูไวต์คริสตศักราช1938ในเกาะตอร์คริสตศักราช1939ในอบูซอบีคริสตศักราช1959ที่ประเทศอิหร่านคริสตศักราช1908ในอัลอิรอกเมื่อคริสตศักราช1927นอกจากนี้ยังมีแร่ทองคำแร่เหล็กแร่ทองแดงเกลือสินเทาการงมหอยมุกในอ่าวเปอร์เซียซึ่งแต่เดิมเป็นอาชีพที่ขึ้นหน้าขึ้นตานั้นบัดนี้เลิกกันเกือบหมดแล้วปัจจุบันคาบสมุทรอาหรับแบ่งออกเป็นราชอาณาจักรแห่งวงซาอุดีอาระเบียหรืออัลมัมละกะอัลอาระบียะอัลซูอูดียะมีเนื้อที่ 1,328,000 ตารางกิโลเมตรแคว้นยามันสาธารณรัฐอัลยามันอุมานฮัตรอมาต์มัสกอตอบูซอบีกอตอร์อัลดาวฮะอัลบาฮรอยน์อัลกูไวต์และราชอาณาจักรจอร์แดนแห่งวงฮาชิมียะครับในตอนหน้าเราจะมาพูดกันต่อถึงเรื่องสมัยก่อนศาสนาอิสลามและเชื้อชาติของชาวอาหรับสำหรับวันนี้อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์